Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče, dobrodošli. U Praškom studiju danas s vama
Biljana Jovićević, dobroveče, priredila sam vijesti dana.
Za zvuk se danas brine Maher Ršani, a vaš domaćin Sabina Čabaradić. Dvije su se teme nametnule same od sebe. Prva je svakako slučaj Ivice Dačića, druga, ne manje važna, odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije, a povodom gostovanja BH premijera u Beogradu. Evo najprije detalja kroz vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da zbog afere Šarić neće biti raspisani vanredni izbori, ali i da će odgovarati svako ko je počinio krivično djelo bez obzira na ime i funkciju.
Želimo da nastavimo rad u vladi Republike Srbije, ukoliko je to moguće da doprinesemo napretku Srbije, ako to ne bude moguće, predsjedništvo stranke i glavni odbor stranke ponovo će se sastajati.
A premijer Ivica Dačić potom je ponovio da nije bio obaviješten da se osobe s kojima se susretao bave kriminalom i najavio da će biti još nemilosrdniji u obračunu sa kriminalom. Dačić je inače danas u Beogradu ugostio predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevandu. Dva premijera su izjavili da su opredjeljeni za razvoj odnosa na bazi dobrosusjedstva i da su zainteresovani da bilateralni odnosi budu na visokom nivou. Dačić je rekao da Srbija i Bosna i Hercegovina treba da se okrenu zajedničkoj budućnosti.
Mislimo da treba izaći iz začaranog kruga 90. godina prošlog veka, okrenuti se dobrosusjedstvu u zajedničkoj budućnosti i tražiti ono što nas spaja, a ne ističući samo ono što nas razdvaja i o čemu imamo možda i različita ili suprotstavljena gledišta.
Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda posjet u Beogradu je ocijenio kao izuzetno značajnu i uspješnu i istakao da želi direktne kontakte te da za saradnju u regionu nisu potrebni nikakvi posrednici.
Mislim da svi mi koji obnašamo od odgovorne funkcije iz ovog regiona imamo dovoljno obrazovanja, pameti, znanja, tako da nam ne treba niko da nam posreduje i da nas spaja. Meni ne trebaju nikakvi posrednici da bi se sa kolegom Dačićem našao u Briselu ili na nekoj drugoj lokaciji. Mi ćemo se naći kad budemo razgovarali o zajedničkim temama.
Na još jednom regionalnom susretu između Crne Gore i Hrvatske zaključeno je da su odnosi dobri, a otvorena pitanja poput granica i sukcesije ne opterećuju dnevnu politiku, te se polako rješavaju. To su u Zagrebu danas izjavili predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je ugostio predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića.
Uvjeren sam da će vlade kroz našu mješovitu komisiju i ako potrebno kroz arbitražu ili Međunarodni sud pravde naći odgovor na, rekao bih, ne mogu reći zadovoljstvo, ali na osjećaj pravičnosti kod jednog i kod druge strane.
Neriješena bilateralna pitanja Hrvatska neće koristiti za usporavanje evropskih integracija Crne Gore, rekao Ivo Josipović.
Naš sabor je već sve rekao o tome, donio je posebnu deklaraciju gdje je rekao da bilateralna pitanja neće miješati sa pitanjima ispunjavanja kriterija za članstvo pojedinih susjeda.
Iz važnih vijesti još izdvajamo, Europska policijska služba Europol otkrila je kriminalnu mrežu koja je namjestila rezultate 680 fudbalskih utakmica, uključujući i mečeve Lige šampiona te utakmice kvalifikacija za svjetsko i europsko prvenstvo. Danas je objavljen i video snimak grupnog silovanja na Tahrir trgu u Kairu. Opozicija kaže da islamističke siledžije pokušavaju ovim da diskredituju proteste protiv Morsija. Počele su zajedničke vojne vježbe Sjedinjenih Država i Južne Koreje. Britanski arheolozi potvrdili su da je skelet pronađen ispod jednog parkinga u gradu Leicesteru pripadao engleskom kralju Richardu III. Toliko u ovom bloku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svako malo pa nešto zaljulja vladu Srbije, ali vikend za nama mogao bi se računati nešto većim potresom. Napadnut je, a još se pouzdano ne zna s koje strane, ni manje ni više, no premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Pa ipak od vanrednih izbora ništa, presudila stožerna stranka vladajuće koalicije. No kad se podvuče crta ispod skandala u kojem se otkrilo da se premijer sastajao s osobom iz narkoklana Darka Šarića, saldo izgleda ovako. Oslabljeni Ivica Dačić i osnaženi Aleksandar Vučić. Branka Trivić kaže kako se bez pretjerivanja može reći da je Vučić postao daleko najmoćniji političar u Srbiji.
Tresla se gora, rodio se miš. Prvo je što pada na pamet, ali na drugi pogled ne mora tako da bude. Predsjednik Srpske napredne stranke i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da bi njegovoj partiji u ovom trenutku najviše odgovarali izbori jer bi dobila duplo više glasova i potukla protivnike do nogu, ali je dodao da neće ići protiv volje građana i da će izbora biti kada većina građana to bude htela. Vučić je posle ovoga rekao i sledeće.
U vladi Srbije nikada neće sedeti kriminalci. Kogod je počinio krivično delo, to je sve što mogu da vam kažem. Ono što je važno, to je da u ovoj zemlji postoje institucije, da postoje zakoni. One nisu dovoljno jake, ali one jačaju iz dana u dan i te institucije u skladu sa zakonom preduzimaće sve korake. Tačka.
Ta Vučićeva tačka je doduše stavljena na priču o vanrednim izborima, a na Dačićevu eventualno odgovornost za susrete sa čovekom iz Šarićevog klana zaočekivati je da tačku stavi pravosuđe, koje nije stavilo pre 4,5 godine. Premijer je umeđu vremenu obećao da će biti još nemilosrdniji u obračunu protiv organizovanog kriminala i ponovio da od nadležnih organa i službi nije bio obavešten da se osobe sa kojima se susretao bave kriminalnim aktivnostima.
Nikada, ni od jednog državnog organa, ni od policije, niti od bilo koga, nisam informisan o tome da neka lica sa kojima sam ja u kontaktu se nalaze na listi lica koja se bave kriminalom, a moje komunikacije sa njima nikad nisu bile usmerene na tu temu.
Dačićeva vlada je umeđu vremenu saopštila da je jedinstvena, izrazila spremnost da se borba protiv kriminala i korupcije vodi dosledno i naglasila da u njoj neće biti zaštićenih, ali ostaje posle svega utisak da je potpredsednik vlade Aleksandar Vučić najistaknutijeg partnera u koaliciji disciplinovao, izlazeći iz ove afere ne samo kao osnažen u odnosu na Dačića, kome je pokazao kako se lako može dovesti u pitanje njegov kredibilitet, nego i kao najmoćnija politička figura u Srbiji za posljednjih 12 godina, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Njemu je cilj da nastavi se borba protiv korupcije jer tomu diže rejting, a pretpostavljam da će u sljedećim koracima Vučić nastojati da dalje svoje glavne političke oponente što u vladi, što van vlade, što je više moguće politički dovede u pitanje. Pretpostavljam da je sada pomalo Dačiću i oprošteno, ali da će od njega biti traženi velike političke koncesije. Mislim pre svega na direktora policije, na aferu Galenika i vrlo verovatno promenu vlasti u Beogradu.
Jednim udarcem Vučić je uspeo da poljulja i svog koalicijonog partnera i opozicijonu demokratsku stranku i njenog lidera Dragana Đilasa, koji je zbog ove afere pozivao na raspisivanje prevremenih izbora, a koji bi sada mogao ostati bez vlasti u Beogradu, i to ne Vučićevim nego Dačićevim ručnim radom, smatra Stanković.
Svakako da je demokratska stranka nije dobila ono što je htela da dođe do raspisivanja izbora, jeste dobila činjenicom da je vlada poljuljana i da sve to ostavlja neki loš utisak u očima građana, ali primarni cilj da se vlada dublje destabilizuje i da se približimo izborima, demokratska stranka to nije u ovom trenutku dobila.
Nema nikakve sumnje u to da je Ivica Dačić kompromitovan susretima sa Rodoljubom Radulovićem, čovekom iz Šarićevog narkoklana, i da će tek morati da se dokaže da li je ili nije znao u vreme kad se s njim sastajao, čime se Radulović bavi, odnosno da li mu je pružao zaštitu od organa gonjenja. Upitan da li je moguće da bivši ministar policije nije znao s kim se sastajao, Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika službe državne bezbednosti za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ne postoji pisano pravilo, ali pravilo je da ministar, ukoliko mu se najavi čovjek koji želi kontakta da njemu nije poznat, da on preko svog šefa kabineta ili odeljenja za obaveštenu zaštitu traži informaciju o čovjeku sa kojim ne treba da ostvari kontakt. Nažalost, čini mi se da smo se mi odavno odrekli nekih pravila kad je u pitanju ponašanje, pa i bezbednostno ponašanje.
Možda je najdragocenije naravučenije iz čitave ove afere to što se u Srbiji umjesto demokrature konačno mora uspostaviti demokratija. Prvi korak ka tome svakako je stavljanje tačke na zloupotrebu službi bezbednosti u političke svrhe. To se postavlja kao nužnost tim pre što je koncentracija vlasti u rukama Aleksandra Vučića, najmoćnijeg političara Srbije, zaista ogromna i što bi se iskušenja kojima nisu odoleli njegovi prethodnici i njemu mogla vratiti kao bumerang. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Korak dalje.
Da se nije desio udar na Dačića, sastanak premijera Bosne i Hercegovine i Srbije sigurno bi bila prva regionalna vijest. Ovako je tek na drugom mjestu. No Radio Slobodna Evropa, baš kako i kaže ime naše rubrike Korak dalje, analizira ukupne odnose među dvjema državama. Mnogima se naime čini da kojeg li apsurda, s dolaskom desnih snaga na čelo Srbije otopljavaju strujanja između Sarajeva i Beograda. Profesor Enver Kazas smatra da je današnja Bevandina posjeta Beogradu malo zakasnila, te da Bosna i Hercegovina ne može voditi stabilnu, ni regionalnu, ni vanjsku politiku zbog različitih sila unutar same te države, ali zato u vanjsko-političkoj domeni pozitivnim ocjenjuje novu vlast u Srbiji.
Radi se o tome da je ono što nazivamo srbijanskom desnicom, pritom mislim i na Vučića, i na Nikolića, i na Dačića, puno pragmatičnije, realističnije i u smislu vođenja regionalne politike ozbiljnije nego li ranija Tadićeva vlast u Srbiji. Dačićeve izjave koje je on dao u zadnje vrijeme pokazuju da je on neko ko ne želi destabilizirati Bosnu i Hercegovinu kako je to sve vrijeme radio Tadić i da se srbijanska politika iz nekakvih ideoloških fantazmi spustila u realnost. To potvrđuje i odnos i prema Bosni i Hercegovini, i prema Kosovu, i prema Crnoj Gori. Međutim, ostaće problem onoga što se iz Bosne i Hercegovine definira kao politika prema Srbiji. Na jednoj strani imamo Dodikovu otvorenu secesionističku politiku, imamo politiku republičko-srpske opozicije koja je umjerena, racionalna, imamo naravno politiku koja sad dolazi sa hrvatske i bošnjačke strane. Kad je u pitanju gospodin Dačić i kad je u pitanju gospodin Nikolić i gospodin Vučić, onda se pokazuje da su bili u pravu oni analitičari koji su tvrdili da je to ozbiljniji politički kurs u Srbiji nego lažna socijaldemokracija Borisa Tadića. Bez sumnje da postoji ozbiljna proevropska orijentacija u Srbiji kod desničara. Ali moramo reći da tu ozbiljnu proevropsku orijentaciju ne prati istodobno na unutrašnjem planu u Srbiji promjena društvenog sistema vrijednosti. Bosna i Hercegovina nije ozbiljna proevropski orijentirana zemlja, da jeste, ona bi provela presudu Sejdić-Finci koju je bilo jednostavno provesti i ne možemo govoriti o ozbiljnoj opredijeljenosti Bosne i Hercegovine u ovom trenutku za ulazak u Europsku uniju.
Čuli ste profesora Envera Kazaza iz Sarajeva s kojim je razgovarala Marija Arnautović. Korak dalje. A naša se Iva Martinović u Beogradu prisjetila svih problema koji su opterećivali međusobne odnose Srbije i Bosne. Prisan odnos i nekritička podrška entitetskom premijeru, odnosno predsjedniku Miloradu Dodiku, problematičan odnos prema žrtvama rata, samo su neki od razloga koji su ostavljali utisak da nekadašnja demokratska vlast Borisa Tadića nije iskrena prema Bosni i Hercegovini, te da su zalaganja za Dejtonski sporazum i suverenitet te države tek deklarativni.
Ono što se Borisu Tadiću svakako mora brojati kao važan korak ka pomirenju jeste posjeta Srebrenici na godišnjicu genocida 2010. kada se poklonio žrtvama. Odlučio se na ovaj potez iako mu je u Srbiji oštro osporavan. Zvižduci kojima je propraćen i u Potočarima nisu ga omeli u poruci da od traganja za odgovornima neće odustati. Ratko Mladić uhapšen je za njegovog mandata.
Nadam se da je ovo iskreno.
Uveravao je Tadić članove porodice žrtava, ipak je u poruci izbjegao da ovaj zločin nazove pravim imenom. Baš kao što je reč genocid izostavljena u još jednom potezu vlade njegovih demokrata.
Ne otvaram jedinstven pretres o predlogu deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi zločina u Srebrenici,
koji će im Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ipak pripisati u zasluge ka poboljšanju odnosa.
Mada se tamo ne spominje reč genocid, ipak je izraženo žaljenje zbog zločina koji je tamo počinjen. S druge strane, sam Tadić je činio neke poteze koje su išli u pravcu normalizacije odnosa, posjeta Sarajevu, pa učestali sastanci sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali nikad taj proces nije doveden do kraja.
Zato što bi se Tadić u sljedećem potezu po pravilu zaputio na Dodikovu adresu, pa se njim, na primjer, otvorio školu pod imenom Srbija na Palama, upravo na mestu sa kojeg su srpske granate uz podršku tadašnjih vrha u Beogradu tukle po opkoljenom Sarajevu. Pod parolom održavanja specijalnih paralelnih veza u njegovom mandatu uspostavljena je i praksa zajedničkih sednica vlada Srbije i Republike Srpske.
Čak mi imamo primere nešto što je krajnje neprimereno, a to je da je tadašnji ministar spoljnih poslova Jeremić direktno učestvovao u predizbornoj kampanji Dodikove stranke.
Bilo je to u oktobru 2010. kada je uz glavnu zvezdu večeri, udovicu Željka Ražnatovića Arkana, čiji su naoružani odredi činili najstrašnije zločine u istočnoj Bosni, na Bini cupkao srpski ministar, a biračima u susednoj državi poručio:
ako želite da opstane Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik.
Jeremić ujedno nije i jedini kome se, na primjer, prilikom posete Banja Luci 2008. omaklo.
Meni je naravno veliko zadovoljstvo da budem danas ovde i da mogu na teritoriji Republike Srbije.
Slično su, slučajno ili ne, izgovarale i zvanice na proslavi 20. rođendana Republike Srpske u januaru 2012. Slavio se inače datum kada su 92. čelni ljudi SDS-a sa Radovanom Karadžićem na čelu usvojili deklaraciju o proglašenju Srpske Republike BiH. Tadić i Dodik razmenjivali su ordenje, ne obazirući se na lidere federacije koji su podsjećali da je Ustavni sud te zemlje poništio 9. januar kao dan osnivanja Republike Srpske. Da nije samo Dodik, razlog zbog kojeg Tadić i vlada demokrata nikada odnose sa Bosnom i Hercegovinom nisu doveli do pune normalizacije, podsjeća Aleksandar Popov, ukazujući na još jedno važno, tada nerešeno pitanje procesuiranja ratnih zločina.
Sjetimo se samo hapšenja Ganića, pa hapšenje Jove Divljaka, proces protiv Ilije Jurišića i tako dalje.
Tadićeva tendencija da se kanal komunikacije sa Bosnom i Hercegovinom što više otvori nikada odnose nije uspostavila do kraja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Istine radi, valja reći, na samom početku svog predsjednikovanja Tomislav Nikolić je iritirao susjede negiranjem genocida u Srebrenici. S druge strane, nova je vlast uspjela napraviti i konkretne pomake. Premijer je Ivica Dačić dva puta bio u posjeti Sarajevu, a nedavno su i tužilaštvo potpisala protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina. No to nije sve, kaže Branka Mihajlović, koja ima detalje.
Više od svega, ipak Beograd je otvorio prostor za otopljavanje odnosa sa Sarajevom svojom distancom prema nekada omiljenom čelniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kaže Boško Jakšić, spoljno-politički komentator.
Tu je veoma jasno da nema one srdačnosti koja je krasila odnose Milorada Dodika i Borisa Tadića. Ako se držimo logike spojenih sudova, onda je za pretpostaviti da to otvara prostor za poboljšanje odnosa sa federacijom.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže da normalizacija odnosa dve zemlje još uvek otežava različito gledanje na 90. godine.
Saradnja sa Haškim tribunalom i loše saradnja na ratnih zločina i tumačenje rata iz 90. je jedna glavna tačka na kojoj se dve zemlje zapravo sukobljavaju, znači interpretacija rata, jer Srbija stalno pokušava da izjednači tu odgovornost. I sad imamo ovu posetu premijera koja može da bude naznaka da je moguće krenuti u drugom pravcu.
Očekivalo se da će naprednjaci socijalisti birati reči i pažljivo meriti postupke kako bi uverili susede čija su sećanja na opsadu Sarajeva, genocid u Srebrenici, etničko čišćenje zapadne i istočne Bosne još sveža i bolna, da sada vode drugačiju politiku. Međutim, samo što je došao na vlast, novi predsjednik Srbije, naprednjak Tomislav Nikolić, svojim radikalskim rečnikom otežao je inače težak put do poverenja suseda, i to na najosjetljivijem primjeru.
U Srebrenici nije bilo genocida.
Iza toga postalo je jasno da je predsjednička posjeta Sarajevu za neko vreme nemoguća. Vratila su se sećanja na ratne godine i pitanje da li 20 godina stariji Nikolić ima drugačija uverenja nego u vreme kada je polagao zakletvu primajući od Vojislava Šešelja titulu četničkog vojvode. Romanija 93.
Zahvaljujem se Bogom i Svetim Savom da ću se svim svojim snagama boriti za obnovu jedinstvene srpske države na Balkanu koja će obuhvatati sve srpske zemlje.
A u Banja Luci, krajem 2012. sada kao predsjednik Srbije, Nikolić Sarajevu poručuje:
Bosna i Hercegovina je država, ma glavni grad Sarajevo, dva entiteta, tri naroda i sve to poštuje.
Premijer Ivica Dačić preuzeo je na sebe i ovaj vruć bosansko-srpski krompir.
Pa koliko to godina i decenija i vekova treba da prođe da mi rešimo naše odnose, da se pomirimo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Čak i oni koji ne prate sve detalje zbivanja na političkoj sceni primjećuju kako Dodika nema na utakmicama u Beogradu, niti gostuje u različitim TV emisijama u glavnom gradu Srbije. Baš kao što se nekako ušutio i Emir Kusturica, omiljeni Dodikov režiser i Neymar. Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović smatra da Banja Luka i Beograd nisu više tako bliski kakvi su nekad bili. On je u razgovoru s Majom Bjelajac ustvrdio kako je susret dvojice premijera s državnog nivoa mogao i ranije biti organiziran, ali dodaje kako ipak ne vjeruje da će Beograd imalo jače pritisnuti vlast Milorada Dodika.
Jasno je da ti odnosi nisu ni blizu onima kakav je bio odnos sa Borisom Tadićem i DS-om. Prije svega prva posjeta, podsjećam, Milorada Dodika Srbiji završila je konferencijom na ulici ispred zgrade predsjednika Srbije, a ne unutar same zgrade, i to nije bila zajednička konferencija, nego je samo on davao svoje viđenje iste. Međutim, Republika Srpska politički odgovara Srbiji, kontrola na neki način nad Republikom Srpskom. Ja mislim da će to uvijek biti ispred odnosa bilo koje dvije političke ličnosti. Mislim da god Republika Srpska odgovara geopolitički Srbiji, da će taj odnos biti kvalitetan i on može na nivou političara i ličnosti biti loš, ali je generalno to jedan odnos koji uvijek zadržava stabilnost potpuno odnosa te dvije, da tako kažem, političke strukture. U ovoj situaciji, pogotovo kad imamo jednu potpunu nervozu vlasti u Republici Srpskoj, kada se prozivaju svi oni koji drugačije misle plaćenicima i izdajnicima, kao što prolaze rijetki mediji koji se suprotstavljaju i oni političari, mislim da Srbija neće tako lako izabrati stranu, ali očigledno da u medijima u Srbiji koji su bliski vladi sve više prostora dobijaju oni koji kritikuju i koji drugačiju stranu mišljenja iznose prema, možemo slobodno reći, vladavini Milorada Dodika već šestu godinu u Republici Srpskoj. Tako da moje mišljenje da tu otvorenog miješanja nema i otvorenih pritisaka, ali potrebe da se kaže i druga strana mišljenja i druga strana praktično medalje postoji. Činjenica da bude na televiziji Republike Srbije bio jedan ozbiljan intervju na tu temu i da više to nije odnos praktično samo hvaljenja onog što radi Milorad Dodik, nego su iznose ozbiljne kritike, a pominje se vrlo često i kriminal.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Zabavljeni našim balkanskim temama, skoro da propuštamo dešavanje u svijetu, ali zato je tu naša Biljana.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nemalo sam, Biljana, bila iznenađena kad sam jutros na televiziji vidjela živog Fidela Castra. Lično moram priznati da sam već počela sumnjati u kubanske tvrdnje da im je vođa još među nama.
Ali jeste, Sabino, il komandante vivo, i to baš na dan kada su milioni Kubanaca glasali za poslanike parlamenta koji će na zasjedanju 24. februara izabrati Raula Castra, Fidelovog mlađeg brata, za predsjednika Kube u novom petogodišnjem mandatu. No Fidelovo pojavljivanje je ne samo za Kubance izbore bacilo u zasjenak. Osim svjetskih, bilježimo prvo još jednu vijest iz regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je danas u Ankari da bi trilateralni sastanak Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine trebalo da bude održan u maju u Ankari. Nikolić je to izjavio poslije razgovora s turskim predsjednikom Abdullahom Gulom.
Predsjednik Gul je kao domaćin sljedećeg susreta predložio maj mjesec i mi smo to prihvatili.
Europska policijska služba Europol otkrila je kriminalnu mrežu koja je namjestila rezultate 680 fudbalskih utakmica, uključujući mečeve Lige šampiona kao i utakmice kvalifikacija za svjetsko i europsko prvenstvo. Pod sumnjom su dva meča Lige šampiona, od kojih je jedan odigran u Velikoj Britaniji, šef Europola Rob Weinhardt.
Otkrili smo veliku kriminalnu mrežu umešanu u veoma rasprostranjeno nameštanje utakmica. Reč je ukupno 425 zvaničnika u fudbalu, klubskih funkcionera, igrača i ozbiljnih kriminalaca iz više od 15 država koji su osumnjičeni da su umešani u pokušaj nameštanja više od 380 profesionalnih fudbalskih mečeva.
Operacija namještanja utakmica vodila se iz Azije, a dobit od takvih kriminalnih radnji iznosi najmanje 8 miliona eura. Britanski premijer David Cameron domaćin je ključnih razgovora o afganistanskom mirovnom procesu, glavna tema afganistanskog i pakistanskog premijera Hamida Karzaija i Asifa Ali Zindarija je granična bezbjednost i uključivanje Talibana u mirovni proces koji bi mogao imati efekta. Domaćin Cameron.
Mi imamo istu viziju za Afganistan. Sigurna, stabilna i demokratska država koja nikad više neće postati raj za teroriste. Ja sam zadovoljan što smo se svi obavezali da radimo zajedno na dostizanju tog cilja, jer stabilan Afganistan u interesu je svih nas.
John Kerry je danas preuzeo funkciju državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Evo kako se na početku obratio poslanicima State Departmenta.
Ovdje je veliko pitanje za državu, za svijet i State Department u posljednjih 8 godina. Može li čovjek zaista voditi State Department? Ne znam. Kao što izreka kaže, imam još puno toga pred sobom.
Toliko u ovom bloku vijesti.
A mi smo u posljednjoj trećini regionalnog programa Slijedi život naš svakdašnji bez okusa politike.
Iz drugog u prvi plan.
Kad ste posljednji put vidjeli nešto lijepo, bilo da je riječ o onom estetskom ili postupku nečijem, i onda to izgovorili na glas. Kada ste nekoj nepoznatoj osobi uljepšali dan komplimentima. Kad već nemate para, počastite ljude oko sebe komplimentima, ništa vas ne košta. Upravo to je u Livnu uradila naša saradnica Andreja Pavić.
S Ružicom i Slavenom, učenicima srednje škole, krenuli smo istražiti koliko su ljudi spremni primiti kompliment od potpunog neznanca i kakve su njihove reakcije.
Mogu bi slobodno da uputim jedan kompliment. Da, da, baš super izgleda.
Hvala.
Jeste navikli primati komplimente ovako od nepoznatih osoba?
Rijetko kad.
I kako se osjećate?
Divno. Kome najčešće dijelite komplimente?
Lijepim curama.
Imate jako lijep šešit.
A starije?
Je jako lijep.
A pa, ima i stari stvari lijepi.
I jeste navikli primati kompliment?
Pa jesu, što ja znam.
Ja, kako je kada vam muškarac dadne kompliment? Ekstra.
Kako se osjećate kada vam cura da kompliment?
Ugodno.
Možeš li mi izvojiti jedan kompliment koji je čest u vašem vokabularu?
Kao što ste vi ste stvarno lijepi i ljubazni.
Iskreni kompliment koji nekom uputiš, smatraju stručnjaci, može uljepšati tvoj život. Psihologinja Ankica Baković tvrdi kako ljudi gotovo uvijek očekuju da ih iza toga komplimenta čeka neka zasjeda.
Ma zezam je da sam stvarno dobar u tome. Kao da se bojimo vjerovati u dobro. Kao da smo nekako u vremenu depresivnosti, u kojem je sve tamno, nekako ne primijeti se, a kad se svjetlo jedno upali, ona obasja tu tamo i ona kao da odskači. Tako i ti neki komplimenti u današnje vrijeme, kad ljudi se više ne znaju, što ste dobro rekli, ne znaju se s njima nositi. Ovo je vrijeme ljudi sa niskim samopouzdanjem.
Ljudi su češće spremni, tvrdi psihologinja Baković, dati kritiku nego uputiti kompliment.
Važno je da znamo, ono što odašiljemo, to nam se vraća u smislu davanje pohvala, ohrabrivanja, vedrine ljudima oko sebe, ja sebi stvaram svijet ljepši.
Pohvala, kompliment je ono što s veseljem prihvaćaju najmlađi.
Jel ti znaš što je pohvala? Što je kompliment?
Znam. To je kad ja nešto dobro uradi pa se mama meni zahvali. Pohvali kad nešto je lijepo nacrtam i kad sama sam se u svoju sobu pospri.
Jel hvališ prijateljice svoje, recimo evo, prijateljicu do tebe. Što ona ima lijepo na sebi? Hoćemo je malo pohvaliti.
Pape.
Dobro. I što se kaže?
Hvala, Gabriel. Kad nekome kažeš baš lijep, ili kada nekome kažeš baš te lijepa majica, baš te lijep cuko.
Jer vam teta kaže neke lijepe stvari?
Kaže nam ona, evo vam sada, sad ćete dobiti svi po jednu bombonicu kad ste dobro spavali.
A reci mi, je li mama hvali tatu i tata mamu?
I.
Kako? Što tata kaže?
Mama lijep.
Djeca su jedna divna podloga s kojom možemo napraviti čudese i učiti ih razvijati, primjećivati pozitivne stvari kod drugih.
Kada nekome govorite lijepe stvari, pokazuju istraživanja, stimulirate mozak te osobe na isti način kao da ste ju novčano nagradili. S obzirom da novca baš i nema, slobodno se počastite komplimentima. Ništa vas ne košta. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Nije čudno da u ovakvim situacijama političkim ljudi zaista gladuju za lijepim vijestima. Ima li neka među tvojim Biljanama koja bi mogla ustišiti te želje?
Očigledno je da ljudima fali dobrih vijesti, dokazuju to i reakcije naših slušalaca na temu sedmice u kojoj smo u subotu emitovali mozaik uspješnih priča sa Balkana iz poljoprivrede, proizvodnje asfalta, produkcije kolača. Među ostalima javila se i Lidija Đerić koja kaže kako je saglasna da nam u svemu ovome nedostaju pozitivne teme. Predložila je da se pozabavimo hendikepiranim osobama koje su uspješne u svom poslu.
Možemo li Lidi obećati da ćemo se ovim pitanjem uskoro pozabaviti?
Možemo. Jedna od naših sljedećih regionalnih tema bit će upravo uspješni ljudi sa posebnim potrebama.
Javite se i vi, poštovani slušalci. Adresu možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravtić.